Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan Respublikası Müdafiə Naziri David Donoyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti fevralın 13-dən 14-nə kimi rəsmi səfərlə Belarusa yola düşmüşdür. Səfərin ilk günü David Donoyanın Belarus Respublikasının Müdafiə Naziri Viktor Xrenin və Belarus Respublikası Təhlükəsizlik Şurasının Dövlət Katibi Andrey Ravkov ilə görüşü keçirilib. Bu haqda Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilmişdir. Tərəflər iki dövlət arasında hərbi əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti, perspektivləri, həmçinin regional təhlükəsi məsələlərini müzakirə etmişlər. Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Belarus Respublikası Müdafiə Nazirliyinin arasında 2020-ci ilə iki tərəfli əməkdaşlıq proqramı təsdiq olunmuşdur. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Berlində Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşmüşdür. Almaniya kansleri Ermənistan Respublikasının başnazirinin səfərini məmnuniyyətlə qarşılamış və bunun iki ölkə münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri müzakirəsi üçün bir fürsət verəcəyinə əmin olduğunu bildirmişdir. Xanım Merkel ölkəsinin hökumətinin demokratik islahatı səmərəli təşviq etmək üçün müxtəlif yollarla Ermənistan tərəfinə dəstəyini davam etdirəcəyini bir daha qeyd etmişdir. Başnazir Paşinyan Ermənistandakı iqtisadi inkişaflara toxunaraq, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yüksək artım tempinin qeydə alındığını bildirmişdir. Başnazir Ermənistan hökumətinin Almanya biznesində kapital bazarının Ermənistan bazarında genişləndirəcəyinə maraqlı olduğunu, Alman şirkətlərini ölkəmizin müxtəlif sahələrində planlaşdırılan investisiya layihələrində iştirak etməyə dəvət etdiyini bir daha vurğulamışdır. Görüş ərzində müxtəlif məsələlər, o cümlədən sənaye, infrastruktur, turizm, informasiya texnologiyaları, təhsil sahələrində əməkdaşlıq müzakirə mövzusu olmuşdur. Başnazir Paşinyan, aprelin 5-də Ermənistanda keçiriləcək konstitusiya dəyişikliyi referendumuna, onun vəziyyətinə də toxunmuş və qeyd etmişdir ki, Ermənistan hökuməti beynəlxalq müşahidəçiləri referendumu izləmək üçün dəvət etməyə hazırlaşır. Angela Merkel, Ermənistandakı məhkəmə islahatlarına Alman hökumətinin dəstəyini ifadə etdi və Ermənistan Respublikası hökumətinin demokratik təsisatları inkişaf etdirmək naminə atdığı addımları vurğuladı. ATƏT-in Minsk qrupunun Qarabağ məsələsinin nizamlanması üzrə həmsədrliyi prosesi saxlanılmalıdır. Berlindən verilən məlumata görə bu haqda Ermənistan Respublikasının başnaziri Nikol Paşinyan Friedrich Ebert fondunda keçirilən görüş zamanı bəyan etmişdir. Bu, müstəsna danışıq formatıdır. Orada Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa arasında əməkdaşlığın olacağı olduğu mövcuddur. Bu əməkdaşlıq sayəsində bölgədə 25 il və daha çox müddətdə nisbi sabitlik qorunub saxlanılıbdır, deyərək Nikol Paşinyan Minsk qrupu ilə bağlı sualı cavablandırarkən bəyan etmişdir. Avropa Birliyi faktoruna gəlincə, Nikol Paşinyan qeyd edib ki, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları Qarabağ tərəfdaşları ilə fəal işləyə bilər. Mənim üçün olduqca qəribədir ki, Avropa Birliyi insan haqları müdafiəçisi olaraq vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələyinin Qarabağ vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə əməkdaşlıq formatı olmadığı mənə doğrudan da qəribə gəlir. Deyilir ki, Qarabağın statusu ilə bağlı problemlər var. Mən də deyirəm ki, fərz edək ki, deyəsən, Qarabağın statusu aydın deyil. Amma Qarabağda yaşayan insanların statusuna şübhə mi var? Kimsə deyərmi ki, Qarabağda insan hüquqlarının qorunması, inkişafı məsələsi, insan hüquqlarının qorunması kontekstinə uyğun deyil? Mənim qənaətimcə, Avropa Birliyi ölkələri bu prosesə yardım edə bilər, deyərək Nikol Paşinyan bəyan etmişdir. O deyib ki, demokratiya Qarabağ məsələsini nizamlanmaq üçün mühüm olan tərkiblərdən biridir. Üstəlik, demokratiyadır ki, regionda konfliktlərə üstün gələcəkdir. Almanya'da sosial sorğular keçirilib aydınlaşdırmaq üçün ki, almanların qənaətincə hansı ölkələr dünya sülhünə ən çox təhdiddir? Sorğu zamanı sülhü təhdid edən ölkələr sırasında Türkiyədə özünə yer tapıb. Amtekdə sorğu iştirakçılarının imkanı olub ki, dünya sülhünə istiqamətlənmiş, təhlükə yaradan müxtəlif münasibətlərdə, münaqişələrdə iştirak edən bir neçə ölkənin adını çəksin. Nəticələri ümumiləşdirərkən aşağıdakı şəkil alınıb. İran 66%, Amerika Birləşmiş Ştatları 61%, Şimali Koreya 55%, Türkiyə 51%, Rusiya və Suriya hərəyə 36% olmaqla 5-ci yeri bölüşmüşlər. Azərbaycan hakimiyyətləri tərəfindən yaradılan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcması adlı bir qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərinin müşaviri öz Twitter mikroblokunda yazır ki, güya ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşik Tural Gəncəliyə görüşə zaman onu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ rayonunun seçilmiş nümayəndəsi olaraq təbrik edib. Az sonra yazı uzaqlaşdırılıb. Lakin bir neçə saatdan sonra yenidən yerləşdirilib. Lakin Azərbaycan saytlarının dərc etdiyi informasiyalarda həmin hissə, həmin cümlə yox idi, çıxarılmışdı. Məncə, Azərbaycan tərəfinin bu mövzu çərçivəsində növbəti manipulyasiyasıdır. Əgər Kasperşik həqiqətən oxşar bəyanat etmiş olsaydı, çətin ki, 4-5 saat ərzində Twitterdən çıxarılaydı. Gəl gör ki, Azərbaycan saytlarında oxşar bəyanat barədə mətn pozulmuşdur. Əgər oxşar olay olsaydı, onlar bütün borularla onu yayardılar. Görüş həqiqətən olubdur. Ötən illərdə də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri, fəaliyyətdəki sədrin şəxsi nümayəndəsi, həmin ictimai təşkilatı nümayəndələri ilə görüşübdür. Necə ki, Artsaxda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə olduğu kimi. Bəyanatın təxribatçı mahiyyətinə gəldikdə, Kasperşik necə vasitəçi kimi onun qərəzli bəyanatlar vermək hüququ yoxdur. Əgər o belə bir bəyanat versəydi, mandatını pozmuş olmaqla yanaşı, həm də öz işi ilə məcburən vidalaşmalı olacaqdı. Deyərək Orbeli mərkəzinin Azərbaycan məsələləri üzrə eksperti cənab Daron Hovanisyan qeyd etmişdir. Gəncəliyev əslində heç bir mövcud olmayan seçki dairəsindən çoxsaylı seçki pozuntuları ilə deputat olub ki, orada 5000 seçici hesablanıb. Lakin ən çoxu 2000 seçici olub. Gəncəliyev üçün hakimiyyət 1596 səs toplamışdır. Daron Hovanisyan eləcə də qeyd edir ki, o qədər səs toplayan şəxs Azərbaycanlı qaçqınları təmsil edə bilməz. Gəncəliyevlə Kasperşikin görüşünə gəlincə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və Kasperşik yalnız Artsax hakimiyyətləri ilə görüşüb. Artsaxı təmsil edən hər hansı bir digər tərəf yoxdur, ola da bilməz. Qeyd olunan əldə qayırma, o düzəldilmiş ictimai təşkilat, haçansa danışılıqlar tərəfi ola bilməz. Ola bilməz. Azərbaycan tərəfinin mövqeyini həmin ölkənin hakimiyyətləri təmsil edir və əgər Gəncəliyev həmin hakimiyyətlərin bir hissəsinə çevrilirsə, belə olan halda onun fikrini həmçinin İlham Əliyev təqdim edir. Belə ki, Azərbaycandan iki nümayəndənin danışıqlarda iştirakı ola bilməz. Son vaxtlar Türkiyə Qübsün erməni məhəlləsində təsirini cəzb etmək naminə fəal sərg göstərir. Bu barədə ekskluziv məqalədə bildirilir. Müəllifə məlum olduğu kimi, son bir neçə illərdə türk diplomatları yerli xristiyanlara məxsus daşınmaz əmlaklar almağa çalışırlar. Məhəllə sakinlərindən olan, erməni soyqırımı ilə bağlı nadir şəkillər və sənədlər muzeyinə sahib olan İlya Qaxabacyan, bir türk diplomatın onu işini dayandırmaq üçün cəlb etdiyini söyləyib. İlya qeyd edir ki, diplomat onu təhdid etməyib, özündən uzaqlaşdırmağı xahiş edib. Erməni məhəlləsində olan sahibkarlar qeyd edirlər ki, bu yaxınlarda Türkiyə hökumətinin nümayəndələri müxtəlif ehtiyaclar üçün 3000 dollara dək bir neçə qrant təklif etmişlər, lakin təklifləri yerli sakinlər tərəfindən rədd etmişlər. Məqalə müəllifi deyir ki, türklər həm də ermənilərin xüsusiliyi olan daşınmaz əmlakı almağa cəhd edir. Bir neçə ay əvvəl məhəllə sakinləri o yenilikdən təəccüblənmişlər ki, evlərdən biri özünün əsl qiymətindən 3 qat artıqlaması ilə müsəlmana satılıb. Sonradan aşkar olub ki, alqı-satqı Türkiyədən maliyyələşdirilib. Türkiyənin Qübsdəki fəallığının artması və müsəlman qardaşların dəstəyi Qübsdə narahatlıq yaratmağa başlayıb. Bu yaxınlarda öz hər illik hesabatında Çaxal kəşfiyyat bölməsi ilk dəfə Türkiyəni təhdid adlandırıb. O olaydan sonra Haçan məscidlər görkəmli yerlər siyasına daxil oldu. Şəhərdə türk turistlərin sayı artmağa başladı. İlya Qaxabacyanın sözlərinə görə Türkiyədən gələn turistlər erməni soyqırımı ilə bağlı plakatlar, nəşrləri cırırlar, parçalayırlar. Müəllif qeyd edib ki, İsraildəki Türkiyənin səfirliyi, nə də Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi, baxmayaraq ki, onlar bunu qəbul etdiklərini etiraf ediblər, məqalənin yayılmasına dair sualları cavab verməmişlər. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.